Není to tak dávno, co se v podchodech objevovaly nápisy od sprayerů Punk is not dead. A když vás tady vidím, počtu tak akorát, tak mě to vede k ujištění, že Foglaring is not dead, že aspoň některé příslušníky současné mladé generace pořád ještě nějak oslovuje literární dílo tohoto pozoruhodného českého spisovatele. Takže jestli souhlasíte, zvláště vítám děvčata mezi námi, protože, jak asi všichni tušíme, Jaroslav Foglar psal o chlapcích a pro chlapce především. Nicméně má mnoho ženských nebo dívčích čtenářek statečných, kterým to za stolik nevadí, že mezi hrdiny Foglarových knih těch děvčat tolik není. Tak dáme se do toho. Možná začněme takovým pozorováním, které souvisí s tím, jak Jaroslav Foglar chápal sám sebe. Jaroslav Foglar ve skutečnosti neměl jako hlavní cíl stát se spisovatelem. Nikdy ho neměl jako hlavní cíl. Psaní knih, a povedlo se mu teda více než 20 bestsellerů, které co se týče prodeje a počtu prodaných výtisků, tak nemají v české literatuře pro děti a mládež obdoby. V násobcích Jaroslav Foglar teda překonal všechny ostatní. Tak to ve skutečnosti nebylo to hlavní pro něj. Foglar věnoval spisovatelství asi 20% svého času. On nechtěl psát knížky jako svoji hlavní činnost. On chtěl změnit svět. Mnohem víc času a energie věnoval jiným věcem než psaní knih. Takže když mluvíme o fenoménu Foglar, když mluvíme o té překvapivé, nebývalé odezvě jeho knih, protože ano, především těmi knihami je znám, tak je třeba, abychom připomněli, že on vlastně nechtěl být hlavně spisovatel. On skutečně chtěl změnit svět. Chtěl založit hnutí. Chtěl iniciovat hnutí dětí a mládeže. Takže jeho sen byl srovnatelnější se snem Ernsta Thompsona Seatona nebo Roberta Baden-Powella nebo A.B. Svojsíka, tedy to jsou ti zakladatelé světového a českého skautingu. Foglar byl taky skaut, jako, jak asi tušíme, ale on chtěl změnit svět. Já vám přečtu jednu jeho vzpomínku na to, jak v mládí přemýšlel o svých životních cílech. Všimněte si, že se jaksi neostýchá používat silných slov. Touha po romantice se u mne záhy změnila na touhu nejen po zlepšení osudu chlapců našeho oddílu, ale i po zlepšení celé lidské společnosti vůbec. Protože jsem kolem sebe viděl tolik bídy hmotné a mravní, že mne to nemohlo nechat lhostejným. Tato touha po dobru a nápravě mne pak už neopustila nikdy. S nápravou dospělých jsem si ovšem tehdy nevěděl rady, ale viděl jsem určitou možnost zlepšení alespoň dalších generací tím, že pomohu při vedení mládeže k dobru. Že pomohu při vedení mládeže k dobru. To jsou silná slova. Stejně jako to, že chtěl pracovat na nápravě světa. To zní jako skoro náboženský nějaký cíl nebo výhled. A zajímavé je, že v jistém slova smyslu, přestože to zní jako příliš silná slova, se mu to do značné míry povedlo. On opravdu zásadně ovlivnil několik generací českých dětí a mládeže. A nejenom těmi knihami, jako je Chata v jezidní kotlině, Hoši od bobří řeky, Stínadla se bouří, Záhada hlavolamu a tak dál. Také tím, že působil jako redaktor dětských časopisů, před válkou časopisu Mladý hlasatel, po válce časopisu Vpřed a potom brzo vlastně po únoru 1948 byl Foglar na celá desetiletí zakázaným spisovatelem. Takže si ani vlastně nemáme jak představit, jaký by byl ten účinek jeho životního díla, kdyby nebyl 40 let zakázán, ale v době, kdy působil v těch časopisech, tak byl koordinátorem činnosti čtenářských klubů, což byly malé dětské kolektivy bez dospělého vedoucího, všechny v kontaktu korespondenčním s Jestřábem, tedy Jaroslavem Foglarem jako redaktorem. A v době největší slávy těch čtenářských klubů bylo asi 24 tisíc. A protože jeden měl minimálně 4 členy, tak to znamená, že se bavíme o 100 tisících dětí. Mimo skautskou organizaci, mimo skautské hnutí, kde působil po mnoho desetiletí jako vedoucí pražského oddílu, který do dneška existuje. Takže on ve skutečnosti chtěl působit po mnoha různých rovinách, zdaleka ne jenom jako spisovatel, ve skutečnosti tu svoji práci v oddíle. Za jeho působení tím oddílem prošlo asi 850 chlapců, protože v jeho čele stál desítky let a chápal to, co s těmi hochy v oddíle dělají, jako takovou laboratoř, ve které všelijakým způsobem vylepšoval a ověřoval a ladil výchovnou metodu. Výchovnou metodu, kterou chtěl nějakým způsobem nabídnout mladé generaci své doby. Takhle velké cíle měl. Jo? A jenom nějaká část z toho bylo to jeho spisovatelské působení. A možná jste slyšeli o tom, nebo je to možná i vaše vlastní zkušenost, že mnozí lidé, i ti, kterým je dneska 80, ale taky i ti, kterým je mnohem méně, hovoří o setkání s Foglarovým světem nebo foglarovským světem jako o nejsilnějším zážitku svého dětství. Nebo o nejsilnějším zážitku na rozhraní mezi dětstvím a dospělostí. Že to ve skutečnosti byla tak silná zkušenost, že se dá přirovnat k náboženskému obrácení. A mnozí to říkají. Mnozí používají prostě ve skutečnosti duchovní výrazivo, silná slova, mluví o posvátných okamžicích a bez úvozovek. Opravdu mluví, jako kdyby vlastně vyprávěli svědectví o konverzi. Jo? A v tomhle by Foglar rozhodně tohle výrazivo netlumil, nebo by je neokřikoval, nebo nenapomínal, ať nepřehánějí. On opravdu chtěl měnit lidi. On chtěl ty čtenáře měnit, měnit jejich svět. Ne jenom nabídnout jim nějakou kratochvilnou, zajímavou, dobrodružnou četbu, když zrovna venku prší. Ne. Jedna z nejcitovanějších pasáží Foglarova literárního díla vystihuje docela přesně, k čemu a jak on vlastně své čtenáře zve. Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? Slyšíš tu píseň dálek závratných? Tiše a velebně šumí hlavy stromů. Záře slunce červenavá stéká po jejich rozpukaných kmenech a vůně pryskyřice tě omámí. A večer oheň táborový tam do tmy zasvítí a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší. Vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší. Tohle se ve skutečnosti stalo pravděpodobně statisícům českých dětí. Že jakmile se octli ve foglarovském světě, tak zakusili pocity, které otřásly jejich duší. Jeden z důvodů, proč je tato pasáž, jedna z nejcitovanějších pasáží z Foglara, najdeme ji v knize Kronika ztracené stopy, která není mezi nejslavnějšími foglarovkami, je to ve skutečnosti takový soubor pokynů pro klubovou činnost napříč celým rokem a tohle je v záhlaví. Ale tolik lidí se našlo a najde v těch slovech otřese tvou duší. A jak jste si všimli té vůně pryskyřice, která tě omámí, tak Foglar čaruje slovy. On zve čtenáře, láká ho do toho zvláštního světa a chce mu být teda průvodcem a tak mluví takovýmhle způsobem vyloženě jako někdo, kdo zve. Jo? Pokud jste měli v ruce Hoši od Bobří řeky, tady v té knize se dočteme o lovení 13 bobříků, což v podstatě zlidovělo. To je jeden z motivů foglarovského světa, který se stal v podstatě obecným majetkem české společnosti. Každý nějak slyšel skoro o lovení 13 bobříků. Tak tahle kniha začíná velmi podobně, jako ta pasáž, kterou jsem právě četl. Začíná oslovením čtenáře ve druhé osobě jednotného čísla, což není obvyklé. Začíná slovy: haló, kamaráde, chceš poznat, co v tobě vězí? Spisovatel se obrací na čtenáře vyloženě, jako kdyby to bylo na nějakém plakátu, který zve na nějakou, já nevím, schůzku skautského oddílu. Jo? A tak začíná tato kniha. Tímhle pozváním. A pokud jste ji četli, tak si možná vybavíte, že po jednotlivých kapitolách, kde Foglar vypráví děj Hochů od Bobří řeky, se najednou v kurzivě zase obrací na čtenáře. A dokonce dělá takové hrozné věci, které mu literární kritikové nikdy neodpustili. Jakože řekne: milí čtenáři, teď přestaň číst, běž a vyčisti boty sobě i celé rodině a až to budeš mít hotové, tak se můžeš vrátit zpátky k té knize. Literární kritikové se shodli na tom, že tohle spisovatel nesmí dělat. Takhle sekírovat čtenáře, to jako nejde přece. A ještě se dostaneme k celé řadě dalších literárních provinění, které kritikové vytýkali tomu, jak Foglar píše. Ale jeho cílová skupina, děti, kterým byly Foglarovky určeny, se těmito námitkami nenechali rušit. Jo? Jak říká jedna znalkyně, Foglar to byl jediný učitel morálky, kterého děti milovali. Takže přestože docela často dává všelijaké morální pokyny v těch svých knihách, tak to většině jeho čtenářům nevadilo. Přemýšlíme o tom, jestli třeba taky ten foglarovský svět, do kterého tento spisovatel tolik českých dětí a mládeže pozval a prostředkoval jim strašně silné zážitky. Možná, a já patřím mezi potrefené husy, v mém případě to byly nejsilnější zážitky prvních 20 let mého života. A mluvil jsem s mnoha dalšími lidmi, kteří říkají něco podobného. Jo. Tak má teda to Foglarovo působení nějaký duchovní rozměr? Je to náhoda, nebo ne jenom náhoda, že tolik lidí vzpomíná na foglarovská léta a používá bez děky náboženský jazyk, posvátné chvíle. Jo? A prostě opravdu ta intenzita výrazových prostředků člověka zaráží. No, v jistém smyslu to asi souvisí s tím, že jak mnozí tušíme, Foglar v tom svém literárním díle používá také duchovní symboliku, zejména tedy římskokatolickou a indiánskou, anebo případně takovou nějakou tajemnou, blíže neurčitelnou, jako že jsou ty vondské obřady za světla svic v těch kostelních prostorách a ty kostelní zvony, které nějakým způsobem stupňují tu atmosféru bájných stínadel. Ale jestliže spisovatel Foglar takhle stupňuje tu atmosféru a používá ten vlastně posvátný jazyk, tak pro toho 12-13letého čtenáře to není v úvozovkách. To, co zažívá ten dětský čtenář, to je duchovní zážitek. To není jenom nějaké zpestření nebo nějaké ornamenty toho literárního výraziva. Jo? Konec konců jedna z nejznámějších Foglarovek, Chata v jezerní kotlině, pokud jste ji četli, jak si vzpomenete, že takovou červenou nití, která protkává děj Chaty v jezerní kotlině, jsou modlitební chvíle Ludwig Grigara, který se opakovaně modlí v přímé řeči. Potom, co se oblékne do indiánského oděvu, promění se v indiánského chlapce a jeho kamarád a obdivovatel Pavel Zeman ho prostě fascinovaně sleduje a přemýšlí nad tím, co se duchovního děje v tom Ludvově srdci. Ludvův zrak je nepřítomně pohroužený do červené záplavy zapadajícího slunce. Ohníčky červánků hoří v jeho jiskrných očích, vždy tak čilých a jasných. Zde stojí na malé plošince jako vytesaný ze skály. A teď Ludva zvedá volně své ruce k sluneční desce rozstaveného zlata. A jeho rty, co si šeptají, za co se modlí Ludva? Po čem touží jeho mysl? Za co děkuje? Kdo to ví? A pak Ludva domluvil. Jeho ruce klesají opět k tělu, záře v očích pohasíná a Pavlovi maně napadá myšlenka na kostelní oltář pomši, kdy slavnostní svíce pohasínají. Ludvův pohled se stává přítomným, výraz vzrušení mizí z tváře. Foglar opravdu netlumí výrazové prostředky a když 12-13letý čtenář čte tyhle silné duchovní pasáže, není to v úvozovkách, není to jenom jako, není to hrajeme si na indiány, já jsem ve 13 letech poprvé v životě četl modlitbu v přímé řeči v téhle knize. Já jsem z nevěřící rodiny, nikdy jsem nikoho neslyšel se modlit. První modlitba v přímé řeči, kterou jsem kdy četl, je z téhle knihy. A možná si vzpomenete, že Foglar podobně jako jeho učitel Ernest Thompson Seton v knize Rolf Zálesák, ve které je podobný motiv, akorát, že to je skutečný indián, kdežto tady je to Ludva Grigar, který se obléká jako indián, tak kniha Rolf Zálesák je taky takhle protkána těmi modlitbami na pahorku, stejně jako Chata v jezerní kotlině. A čím končí tato kniha? Končí modlitbou v přímé řeči, kterou si mnozí z nás zapamatovali a naučili se ji na spaměť. Ludva Grigar potom, co prožil takový dramatický prostě sestup a pád a potom se nějakým způsobem zase dal dohromady, tak je úplně na konci znovu na tom pahorku nad jezerní kotlinou a říká, svou rudou záplavu zase v tělo moje vli a způsob, aby paže silné byly, tak vrať mne, Bože otců mých. Bych zdravý v život opět šel a každý večer tebe já ve tvé záři znovu vítat mohl. Konec úvozovek, konec knihy, tiráž. Foglar nechá čtenáře uprostřed modlitby v přímé řeči a čtenář, kterému je 12, to nepovažuje za literární figuru. A čtenář v sekulární zemi, jako je ta naše, který většinou nikdy nebyl v kostele a nemá zkušenost s tím, co to vlastně je modlitba a co to je oslovovat Boha otců mých, tak má příležitost zakusit velmi silný, autentický duchovní zážitek. Ne, že by to tak Jaroslav Foglar myslel. On se nepokoušel zvěstovat nějaké náboženství. On byl sice nominálně katolík, ale jeho maminka potom, co tatínek Foglarův zemřel a ona ovdověla, tak prostě odešla z církve a hoši tam potom už nechodili do kostela. Takže on to sice zná, proto mluví o té atmosféře pomši, kdy se zhasne svíce, ale není to tak, že by byl praktikujícím křesťanem nebo že by se pokoušel šířit nějakou duchovní nauku. Takhle ale pracuje s tou symbolikou indiánské a katolické duchovní tradice. Konec konců v tomhle jako dobrý scout a jako žák Ernsta Thompsona Setona prostě přejímá tu indiánštinu, včetně těch totemů a talismanů a kánojí a tomahavků a tak dále, tedy těch symbolů indiánské duchovní kultury. Ale co je možná ještě nápadnější ve Foglarovkách a co je velmi, velmi neobvyklé v dobrodružné literatuře pro děti a mládež a ti literární kritikové, dokonce i ti, kteří s ním nějak sympatizovali, tak se nad tím pozastavovali. Proč Foglar v těch svých dobrodružných knížkách znovu a znovu sahá po vlastně intenzivním výrazu přírodní liriky, kdy začne líčit, jak hoši s Rikitanem v noci, kdy září měsíc v úplňku a jeho světlo dopadá na ty zalesněné kopce a teď Rikitan začne zpívat píseň úplňku a Foglar najednou používá mystické výrazy. A používá slova, která vůbec, když to řekneme hloupě, vůbec nepatří do dobrodružné knížky pro děti. Když vám jenom připomenu, jak to je s tím, co prožívají ti náctiletí chlapci při písni úplňku. Veliký bílý měsíc v úplňku stoupal po nebi a jeho kouzelný svit zaléval kraj. A Rikitanová píseň zapadala do toho bílého tichého večera jako barevná kouzelná pohádka do snů malého chlapce. Jakmile zazněly první tóny, Vilík strnul v podivném vzrušení. Bože! Jak jen to byla podivná píseň! A připadal si najednou nějak ubohý, špatný a zlý. Napadlo ho, jak prázdný a neužitečný život až dosud vedl a pocítil přání, aby byl dobrým člověkem. Zatoužil kající hříšník, který se ohlíží za marností dosavadního života a ty kluci mají slzy ve očích. 13-letý kluci, umíme si to představit. Foglar opravdu v tomhle riskoval, že ten patos někdy přepálí, protože 13-letý kluci, když jsou spolu, tak nebrečí, že jo? Nebo prostě spíš to nějak zachrání humorem nebo něco takového, ale on skutečně líčí ty chvíle prožívané při písni úplňku s výrazivem mystické intenzity. Jo? Potom ke konci knihy Rikitan ty hochy naučí jednotlivé hlasy té melodie písně úplňku, takže to budou ještě navíc zpívat ve více hlasů, kdy se do toho připojí jakoby všichni, takže to ještě navíc bude tmelit to jejich spolčo, to jejich bratrstvo. Konečně budou umět tu píseň, kterou jim Rikitan zpíval vždy jen jednou za 30 večerů a která je vždy tak okouzlila a učinila z nich docela jiné hochy. Konečně se naučí dokonale její zázračné nápěvy. Slyšíte? To jsou ta náboženská slova. A teď zase Foglar, jako nejenom spisovatel, ale jako člověk, který chtěl měnit svět čtenářů. Té noci žádný z hochů nespal. Všem bzučela v podvědomí píseň úplňku, probouzela v nich city nejušlechtilejší. A hoši si tajně umiňovali, že budou po celý svůj život dobří a čestní. Další odstavec kurziva. Roy byl vzorným hochem, protože měl své vzpomínky na maminku a její píseň úplňku. Hochy od Bobří řeky vedlo k dokonalosti jejich sdružení s Rikitanem a píseň úplňku. Tebe, milí čtenáři, už zase, tebe, milí čtenáři, učiní lepším tato kniha a věrné přátelství s kamarádem, který s tebou loví bobříky. Foglar ve skutečnosti v podstatě v každé svojí knize ty čtenáře nabádá k tomu, aby přestali číst. On přesvědčuje čtenáře, aby netrávili hodiny a hodiny na gauči s knihou, aby zavřeli knihu, našli si kamaráda a šli prožívat ta dobrodružství, o kterých četli v té knize. On v podstatě tak jako trochu brojí proti tomu řemeslu psaní knížek. Protože furt jako znova a znova vyslovuje tu myšlenku, pojďte nebo běžte zažívat ta dobrodružství, ne, že o nich budete jenom číst v knížkách na gauči s nohama nahoře. Jo. A jak jsme slyšeli, už jim nabízí vlastně program v tom lovení bobříků a jak víte, tak většina vydání, nebo možná to víte, většina vydání Hochu od Bobří řeky má tady vzadu vytištěné tabulky, kde si můžete vyplňovat, jestli už jste chytili bobříka kytičkáře, nebo jestli už jste splnili bobříka mlčení. Hned tam je manuál. Jo? Vedle toho Foglar vydával publikace jako zápisník 13 bobříků. On tu škálu těch prostředků působení měl opravdu mnohem víc, než teda jenom těch více než 20 bestsellerů, které napsal. Vyhlašoval všelijaké hry, prostřednictvím těch časopisů, kde pracoval jako redaktor a tak dál. A nakonec, jak jste si možná všimli, ty jednotlivé Foglarovky, když je pozorně čteme, tak srůstají v celistvé předivo a jsou protkány tisíci vlákny vzájemných odkazů. Protože hoši rychlých šípů loví bobříky, přitom bobříci jsou z jiné knihy, hoši rychlých šípů taky plní zásady modrého života, což je zase z jiné Foglarovky. Jo. Zelené vesty, takoví ti chuligáni se sklony k alkoholu a k násilí, tak je najdeme v několika různých Foglarovkách. Foglar neustále upozorňuje čtenáře, že ten svět, do kterého čtenáře zve, je stále jeden a ten týž. Dokonce v těch pozdních Foglarovkách druhé generace, jako je Dobrodružství v zemi nikoho, tam dějoví hrdinové najdou někde za trámem na půdě podědovi staré mladé hlasatele a kreslené seriály rychlých šípů a založí klub rychlých šípů. Vrcholu teda, jako vlastně i humoru, v tohle vzájemné odkazování Foglar dosahuje v poslední Foglarovce, poslední, kterou napsal jako dějovou knihu Modrá rokle, kde jeden z hrdinů děje v jednu chvíli zvolá blaze tomu, kdo vynalezl krabičku poslední záchrany, což byl Jaroslav Foglar. Tak způsob, jak sám sobě poblahopřát, mimořádně elegantní, nebo možná tak jako pomrknout spiklenecky na zasvěceného čtenáře. Takže ten foglarovský svět se nakonec stává celistvým prostředím, kde prostě děti a mládež mohou opravdu trávit neomezeně dlouhou dobu. On jim nabízí bohatý pestrobarevný program jaro, léto, podzim, zima, jaro, léto, podzim, zima, dny všední i sváteční, několik Foglarovek. Má ve skutečnosti podobu náplně oddílových a družinových schůzek, co je dobré dělat na podzim, co je dobré dělat o velikonočních prázdninách, jakou výpravu, jo, prostě takhle. Takže vzniká celistvý svět, ve kterém skutečně jde strávit celé dětství, anebo několik let na rozhraní mezi dětstvím a dospělostí. Jakub Deml, český básník, říkal o sobě, že vlastně celý život píše jednu knihu. Že všechny jeho knihy jsou vlastně takovými dílčími rozvrhy té jedné knihy, kterou jako píše. O Foglarovi tohle dokonale platí. On vlastně píše pořád jednu a tu samou knihu. Dokonce zlí jazykové a přísní kritikové upozorňují na to, že pozdní Foglarovky jsou parafrázemi těch ranějších a že je poněkud předvídatelný v tom, jak pracuje s vyústěním děje a že ti zlí jsou vždycky zároveň oškliví a ti hodní jsou vždycky zároveň hezcí, skoro oko, nebo aspoň teda upravení a voňaví a že to vlastně v něčem není úplně prvoligová literatura. Je strašně zajímavé, že na jednu stranu děti Foglara milovali vždycky a literární kritikové na něm nenechali nic suchou. Do jisté míry taky z ideologických důvodů, taky to byli ti, kteří ho kritizovali jako za komunistického režimu, že teda jako to jsou nějaké buržoázní hodnoty, co on hlásá a tak dál. Ale připadalo jim, že je to vlastně podprůměrná literatura. A Foglar v jistém smyslu nebyl nějaký opravdu sofistikovaný spisovatel. On neměl maturitu. On neměl maturitu. On neznal žádnou řeč. Když kluci v oddílu začalo jim být 15-16 a uměli německy, anglicky, tak se trošku začali pak přetlačovat, protože on byl vlastně v situaci, kdy oni ho začali přerůstat trochu, protože prostě začali být vzdělanější než on. Jo? Ale zřejmě to je zároveň výhoda, že on ve své vlastně asi docela prosté povaze tvoří spíš intuitivně, to znamená stínadla, podle všeho, jakkoliv si někteří posléze mysleli, že to je výsledek nějaké jungiánské archetypové analýzy nebo čeho, no tak to jako fakt ne, jo. On žádné takovéhle věci nečetl. To je ve skutečnosti intuitivní, neobyčejně teda sugestivní prostředí, které, jak si asi vybavíme, jestli jste četli nebo viděli něco z toho, z té stínadelské trilogie, tak víte, že to, jak tam zvláštně spolu ladí tváře lidí, to, jak jsou oblečení, to, jaká je tam dlažba, to, jak tam vypadají fasády, ta zákoutí a ty plácky a ta schodiště a všechno to vytváří jakou zvláštní kompozici. Není možné, aby tam najednou projel autobus. Nemůže být přece autobus, který by projížděl stínadly. Ne. Prostě tohle je opravdu jako pozoruhodně intuitivní způsob tvorby, který podle všeho dokázal získat důvěru a ohromně zapůsobit právě na tu věkovou skupinu. Mnozí mají za to, že když Foglar člověka neosloví v tom pravém věku, jinými slovy, když se člověku nedostane Foglarovka do ruky mezi 10. a 15. rokem života, tak to pravděpodobně už nepůjde dohnat, protože málo kdo šáhne po Foglarovi, když je mu 20 nebo 30. Jo? On totiž zřejmě v jistém slova smyslu, jak sám říká, to bylo dokonce jeho předsevzetí, on zůstal celý život 12-letý. On chtěl zůstat celý život 12-letý a zřejmě se mu to v něčem povedlo. On se sice dožil poměrně vysokého věku, 92 let mu bylo, když zemřel v roce 1999, ale částí svého nitra zůstal tím chlapcem, pro jaké psal ty knihy. A teď ten proměňující účinek foglarovského světa. Když se vrátíme k tomu, že všechny foglarovky jsou protkány nitkami vzájemných souvislostí, že to je vlastně celistvé prostředí, které čtenáře zve a nabízí mu hojnou pestrobarevnou každodenní činnost, jaro, léto, podzim, zima, dny všední i sváteční, aby měl v kapse krabičku poslední záchrany, zakládal klub, psal zakládající listinu, hledal klubovnu, psal kroniku, psal si deník, pořádal výpravy, scháněl, kde se dalo sešity rychlých šípů a tak dál. Opravdu bohatý program, ve kterém jde opravdu dlít měsíce a roky toho správného věkového období. A zároveň se teda zřejmě, a to je vtip toho Foglarova působení, děje něco s představivostí toho čtenáře nebo toho, kdo se ocitl uvnitř foglarovského světa. Něco, co se vlastně docela výstižně dá vyjádřit názvem té hry, kterou vyhlašují občas foglarovci, a sice najdi svá stínadla. Co znamená najdi svá stínadla? Znamená to, že milí čtenáři, ať si z Chebu, nebo z Berouna, nebo z Bratislavy, nebo z Ostravy, nebo z Brna, nebo z Prahy, zkus se zadívat nově na nejstarší část, historickou část toho města, kde bydlíš, a zkus ji vidět očima proměněnýma setkáním se stínadly. Zkus tam najít ta stínadla. Takže se stínadla stávají způsobem vnímání nejstarší městské části. Svět čtenáře je přebásněn, jak to krásně říká jeden znalec Foglarova díla, přebásněn. Takže v Rokli za svým vlastním městečkem objevuje chatu v jezerní kotlině, nebo aspoň tu jezerní kotlinu. V řece, ať je to Sázava, anebo to je jedno úplně jaká, Rokytka, objeví takové pásmo břehu, kterému začne říkat Sluneční zátoka, to je tábořiště Hochu Bobří řeky, prostě najednou začne vnímat skutečnost jiným způsobem, protože Foglar ho pozval do toho zvláštního proměňujícího zážitku, kdy, a tak si to Foglar představoval, dneska už to je trochu složitější pro nás, protože nám to připadá, že ty Foglarovky mají patinu první republiky, není to něco, co by nám bylo jakoby povědomé jako každodenní realita, ale pro generace jeho čtenářů to bylo tak, že v těch prvních kapitolách Foglarovek poznávali povědomá náměstí, povědomé ulice, povědomé poflakování se někde a nevědění, co dělat. Takže čtenář vstoupí do toho světa, který se mu zdá velmi podobný jeho každodennímu žitému světu, a najednou jako mávnutím kouzelného proutku, objevením ušlechtilého přítele, nebo vstupem do skautského oddílu, nebo zaslechnutím nějaké záhady, se ten až do té doby nudný, obyčejný, všední, každodenní svět mávnutím kouzelného proutku mění ve svět plný tajemství a dobrodružství. Ten samý svět, který až doteď byl nudný, obyčejný, šedivý a nejiskřil tím příslibem dobrodružství za každým rohem, tak se najednou takhle rozezněl, takhle se rozehrál novými barvami dříve neviděnými. Tohle přesně chce Foglar nabídnout čtenářům, aby se mu to prostě rozehrálo před očima, aby ta stará zákoutí, tisíckrát spatřená, obyčejná a nudná, najednou začala vonět dobrodružstvím a tajemstvím. Každá půda a každý sklep, který zve k objevování Maximiliána Drápa anebo staré Jeremiášky a tak dál. Že? Zasvěcenci se zasvěceně smějí. Takže znalci hovoří o mytizaci času a prostoru, že to, k čemu Foglar zve, aniž by tyhle pojmy samozřejmě používal, je, že se najednou čtenářova představivost opravdu proměňuje. Ale proměňuje způsobem, který není jenom jako, který nejde trivializovat, protože že jo, zásady modrého života, to není hra. Ten modrý život, to není něco, na co si hrajeme, ten modrý život žijeme. To jsou skutečné dobré skutky, které děláme. Člověk, který se vzhlédne v ideálu rychlých šípů, on chce být jako Mirek Dušín. To není kratochvíle před spaním. On chce žít tenhle způsob života. A navíc, protože je Foglar alespoň v některých, asi ne ve všech svých knihách, opravdu mistrem atmosféry, tak mnozí čtenáři se znovu a znovu vracejí k záhadě Hlavolamu a ke knize Stínadla se bouří ne proto, že nevědí, jak to dopadlo, vědí to. Ne proto, aby znova jakoby absolvovali tu dějovou zápletku. Ne, oni chtějí znovu do Stínadel. Oni se chtějí znovu ocitnout ve Stínadlech. Nasát do chřípí ten tajemný vzduch těch zatuchlých sklepení Stínadel. To je důvod, proč člověk po 15. veme tu knihu do ruky. Že? Jako ví, že máš nějak losná, prostě jasnačka, tleskač. Nemá se co dozvědět, co se týče toho, jak to dopadne. Ale může znova navštívit to prostředí. Znova může zažít tu iniciační zkušenost ve Stínadlech. Není to náhoda, že středem toho foglarovského světa je série iniciačních zkoušek. Není to náhoda, že jedním z nejslavnějších symbolů foglaringu jako způsobu života je 13 bobříků. Je prostě série určitých iniciačních zkoušek, které zahrnují iniciační trýzeň a zároveň doprovázejí děti a dospívající tou strastiplnou cestou proměny z dětství k dospělosti. Protože Foglar ve skutečnosti, ano, píše celý život jednu knihu a je to kniha o proměně. Je to kniha o tom rozhraní mezi dětstvím a dospělostí a v české společnosti, kde velmi málo dětí má tak silnou vazbu k nějakému církevnímu společenství, že by jim ten doprovod, to důležité doprovázení na tom křehkém rozhraní mezi dětstvím a dospělostí prostředkovalo společenství církve a svátosti a obřady a tak, tak ale v podobě toho vlastně sekulárního skautingu a nebo foglaringu, když člověk není skaut, ale prostě nějak se přes knížky nebo přes nějaký klub, který založí s kamarády, nakonec dostává k možnosti projít tou sérií iniciačních zkoušek, kterému umožní nějak překlenout to zranitelné, křehké období na rozhraní mezi dětstvím a dospělostí. Ale, v případě foglaringu to má jednu obrovskou výhodu. ve srovnání s pouze literární zkušeností, jakkoliv může být proměňující, radikálně proměňující, zkušenost s letopisy Narnie nebo s Pánem prstenů, tak to, o čem C.S. Lewis a J.R.R. Tolkien hovoří, jakože to je kýžený výsledek té čtenářské zkušenosti, niterná proměna, aby ten čtenář natolik vstoupil do příběhu, že tam zažije něco, co s ním zůstane i po tom, co přestane číst, no tak Foglar, který ve skutečnosti zve do příběhu, který je ale žit, který je realizován mimo otevřenou knihu, to jest, člověk, když hraje dlouhodobou hru Alvarez, po několik měsíců podle toho Foglarova scénáře, tak se ocitá v příběhu, ve kterém si opravdu rozbije koleno, opravdu ztratí čepici, opravdu se tak odře, že mu zůstane jizva a ten proměňující účinek toho příběhu, ve kterém se ocital, je mnohem silnější, protože mu zůstane strup potom. To se nám při čtení Pána prstenů nestane, že bychom se zranili. Ale při hraní dlouhodobé hry Alvarez podle Foglarovky 90 pokračuje, se nám to stane a zůstane nám strup a jizva jako ozdoba, jak říkají indiánští bojovníci. Ale poslední myšlenka, kterou bych chtěl vyslovit a ve které je Foglar překvapivě, přestože je to tak jiný spisovatel než třeba Tolkien nebo Lewis, tak je v něčem pozoruhodně blízký té základní intuici J.R.R. Tolkiena a C.S. Lewise. A sice, jak říká v méně známé Foglarovce nazvané Když duben přichází, kde hovoří o tom, jak podle něj se má psát pro děti a mládež a jak mají vypadat ty správné knížky, tak tady mluví o fiktivním spisovateli Trentovi a ve skutečnosti myslí teda sám sebe, tak říká, Trent předkládal svým čtenářům příběhy z dalekých pustin naplněné činností silných mužů a jejich synů, ale nejen to. Dovedl popsat západ slunce nad prérií tak barvitě a náladově, že hoši chodili v podvečer za město na travnaté pláně a naučili se obdivovat hru světel na barevném nebi. Začínali si všímat krásy krajiny, neboť o té se Trent zmiňoval snad v každé kapitole všech svých knih. Když se ploužila raní mlha mezi stromy nebo večerní páry stoupaly z řeky, vybíhali tábořící hoši ze stanů na pokraji lesů a vod a volali, podívejte, to je jako v Trentovkách. Najdi svá stínadla, najdi svou chatu ve zemní kotlině, najdi svou sluneční zátoku, to je jako ve Foglarovkách, že? Ale všimli jste si toho, co říká o kráse? Byla to krása, která čtenáře Trentových knih uchvacovala a zkrásňovala jejich mysl. Foglar je přesvědčen, že lidská duše, když je vystavena kráse, tak se mění. Lidská duše, která je vystavena kráse, krásní, roztouží se po kráse a tím se sama stává krásnou. Trentovky učily čtenáře žhavé lásce k pravdě a svým líčením krásné přírody vštěpovaly do srdce i prvky krásy. Foglar ve skutečnosti považuje dobro, to dobro, o kterém mluvil v tom úryvku, že chce vést mládež k dobru. On ho považuje za krásu, za vnitřní krásu. Člověk, který je dobrý, je člověk, který je vnitřně krásný. Ušlechtilost charakteru je krása duše podle něj. To znamená, když je člověk vystaven kráse, tak krásní. A základ Foglarovy výchovné metody je vystavit duše kráse. O kus dál v té samé knize líčí vlastně tutéž myšlenku, tentokrát ne ohledně nějakých trendovek, nějakých knížek, které čtenářům prostředkují setkání s krásou, ale líčí výlet výrostků, kluků, kteří si ubližují, šikanují se. Jsou to výlupkové v téhleté knize, ale pak je třídní učitel veme na výlet do přírody. Byl to nádherný a nezapomenutelný pohled do západního kraje, do daleka, až k fialovým obzorům. Táhla se pole a políčka jako na ohromné šachovnici. A hoši tu stáli mlčky, udivení a snad i nějak dojatí. Tváře všech hochů byly vážné a bronzově oranžové od toho nebeského požáru. A Lubor je pozoroval a vzpomínal, kdo z nich co udělal komu špatného nebo dobrého. A teď zde ti hoši stojí jako z kamene vytesaní a jistě na nic špatného nemyslí v té velebné záři uhasínajícího dne ve zlaté záplavě červánků. A Lubora tak napadá, že kdyby ti hoši měli pořád takovou krásu před sebou, že by už nikdy nebyli špatní. Kdyby měli pořád před sebou tu nádheru krajiny ve světle zapadajícího slunce, už by nikdy nebyli tak hnusní na sebe, jako byli tady v té knize. A Foglar tady prozrazuje tajemství své výchovné metody. Tajemství toho, proč byl Foglar jediný učitel morálky, kterého děti milovali. On totiž ve skutečnosti zve děti, čtenáře k setkání s krásou. Takže docela náročná práce na sebezdokonalování, na zušlechťování charakteru je najednou dobrodružstvím vonící úžasná činnost, ke které se děti tlačí ve frontě, kdo bude první. Kdo bude smět první to zkusit. A najednou to vůbec nesmrdí nějakým moralistickým kazatelstvím, ne mravokárnými způsoby. Najednou je to úžasné. Aspoň on teda má odvahu o tom takhle mluvit, přestože ve Foglarovském světě je i humor, tak je tam docela dost patosu. Tak jako v první Foglarovce, první napsaná, ne první vydaná, ale první napsaná, byla Hoši od Bobří řeky, kde se mluví o té písni Úplňku a o tom mystickém zážitku při pohledu na to stříbrné světlo, zalévající ty lesnaté kopce. V poslední Foglarovce, v Modré rokli, znova zazní věta, že chlapci hleděli na hladinu jezera, ve které se odráželo světlo měsíce v Úplňku. A báli se promluvit, aby nezrušili posvátné kouzlo. Ta samá nálada. Foglar byl fascinován měsícem v Úplňku celý život. Jeho první báseň, kterou napsal, když mu bylo 13, tak je báseň o měsíci v Úplňku. A takovýmhle způsobem je to motiv, který jakoby protkává celé jeho dílo. Tajemstvím toho Foglarova ohromného ohlasu u několika generací českých čtenářů, jak to bude dál uvidíme, je skutečně pozvání k setkání s krásou, které je proměňující. A co bych dodal jako křesťan? Ta Foglarova myšlenka, že následováním vzoru se sám stávám vzorem. To je velmi novozákonní, že jo? Takový evangelijní. Jo? Člověk následuje mistra, až se sám stane mistrem, který ho následují další. A Ricky tam to v té závěrečné kapitole říká, ty kluci mu tam děkujou za ty úžasné zážitky a on říká, že pro něj je ta odměna v tom, že může být tím, kdo je doprovází, s tím, že z nich se stanou, pokud možno taky Ricky Tanové. Když jsem v 19 letech uvěřil, ohlédl jsem se zpátky na těch několik let mezi 13, 14, 15, kdy jsem se ocitl ve Foglarovském světě, tak jsem nemohl než říct, že ta víra, ke které jsem dospěl, to je vlastně uzrání toho, co ve mně uvedl do pohybu Foglar. To setkání s krásou, které mi prostředkoval, prostě něco otevřelo ve mně. Já jsem toužil, nevěděl jsem po čem, nebo po kom, nebo jak, ale tak jsem se roztoužil v tom světě Jaroslava Foglara. Že nakonec, tak jak to hezky řekne C.S. Lewis, ne, že by Foglara znal, ale řekne to o setkání s krásou. Setkání s krásou probouzí v srdci člověka touhu, kterou nic pozemského nedokáže naplnit. Takže nakonec pozvedne oči k nebi, k nebeskému zdroji vší pozemské krásy. Tohle se mi stalo díky